který ne historicky někde na kříži, ale teď za tebe znovu jsem ochoten na kříži znovu umřít. Připoj se k mé oběti. Vezmi mou oběť za oběť pro tebe. Ona to udělala a byla znovu zrozena. Tak toto znovuzrození, začátek tedy, jsem měl jako snažší oproti Terezii, protože jsem si byl vědom, že jsem do toho všechno nevložil. Neboť mě sice nic nechybělo, jak se mi zdálo, já jsem si myslel o sobě, že jsem svatý, ale chyběla mě láska k Bohu. Jak jsem se mýlil, když jsem ho ve všem poslouchal, co je to ta láska? Kdo mě neposlouchá, ten mě nemiluje. A já jsem ho poslouchal. Já jsem to ale nerozeznal jako lásku. Vůbec ne, to pro mě nebyla láska. Pro mě je láska, když ho objímám, nebo když mu to projevuju. A to jsem nebyl schopen. Já jsem prostě ho jenom byl poslušen. Za cenu vrcholného sebezáporu, to jo. No ale i ta cena sebezáporu, to je jeho moc, že ano. Takže já jsem toto musel odezdat to okamžiku té smrti tam v tom koncentráku. Ale nemusel jsem odezdat tu lásku, kterou jsem Bohu věnoval. Já jsem mu žádnou lásku nevěnoval, a protože jsem teďka poznával, že on to byl, který mě miloval, když mě k sobě přimknul, ne, a tak dále. No a potom jsem tam těch 5 měsíců dalších žil absolutně klidně, protože on přes mě miloval, on přes mě poznával, on přes mě existoval. Já jsem tam neexistoval a to byl důkaz pro mě i pro ty ostatní spoluvězně, protože jsem chodil před namířenou na mě puškou a nikdo na mě nevystřelil. Na každého jiného vystřelil, protože já jsem byl, nebyl jsem svůj, byl jsem božím, že ano, tehdy, dneska ne, ale tehdy. A tak prosím, berte na vědomí, že tohle to je první podmínka správné smrti, nebýt svůj v ničem, nic si nepřivlastňovat, nic jsem neudělal dobrého v tom světě, ani špatného, ani dobrého. Takhle jako čistá nelba tam musím do té smrti vstupovat. Jestliže vám vždycky ukazuju například svatého Antonína Poustevníka, tak to dělám proto, že on každý den ráno, dožil se 115 let, každý den ráno, a to nebylo snadné, na poušti se dožil 115 let, každý den ráno, když vstával, tak zapomněl už na ten minulý den. Jakoby byl vůbec nic neudělal. On vcházel poprvně svým životem denním k Bohu. Přicházel svým denním životem k Bohu. A to vás upozorňuji, dneska už to v liturgii není. Ale v té mši svaté, kterou možná máte, ne? Obědní mši svaté. Tam to ještě introibo ad altarem dei.
Víme v liturgii, ejhle beránek Boží, který snímá hříchy světa a ne hříchy člověka. Prosím vás, tu liturgii neopravujte, protože to je podle slov Kristových tam v tomto případě napsáno. On neřekl člověka, nebo přišel jsem spasit svět, a ne člověka, jenom člověka. Čili neberte člověk jako střed vesmíru, to jsme si mohli dovolit někde ve středověku, ale dneska už ne, to jsme se rozešli s vědou a ze vším, a i s tím Ježíšem Kristem, to je nejhorší. Čili my musíme si uvědomit, že když přišel spasit svět, tak to znamená, že ten svět chtěl vyvést ze zákona duality, z toho utrpení relativního zla, relativního dobra. Z těchto výchovných prostředků ho chtěl vyjmout ten svět. A protože máme celý vesmír v malém v sobě, tak on v člověku vede ke spáse ten celý vesmír. Ten vesmír v malém je ve spojitosti s tím vesmírem ve velkém, takže vlastně pomáhá celému vesmíru ten člověk, který k té spáse přichází. Ano? Tak mistrovský život je tak mistrovsky zařízen, že já chtě nechtě se musím co chvíli něčeho odříkat. Všechno nejde podle mé vůle. Já se musím podřídit vůli bližních třeba, nebo svým chabým možnostem, anebo taky svým nemožnostem. A to znamená, že já během života neštětněkrát sebe zapírám. Ne dobrovolně, jako já jsem nikdy dobrovolně sebe nezapřel, ale zapírám sebe
nedobrovolně, nebo zapíráme sebe nedobrovolně. A tím se připravujeme, aniž o tom víme, ke smrti. Protože před smrtí to musí dopadnout tak, že se musíme dobrovolně, konečně dobrovolně, všeho, co jsme dosud vlastnili, vzdát. Jestliže to neuděláme, tak jsme nepřipraveni vstoupili do okamžiku smrti. Já to vylíčím na jiném případu. Že totiž, dejme tomu, toho 21. listopadu, kdy mi ten 39, kdy mi ten můj SS-man, já říkám můj, protože mě pomohl k tomu největšímu poznání, byl prostředníkem dobrým. Když jsem vzdal svůj život, tak jsem ho vzdal beze zbytku. Neměl jsem žádné požadavky něco ještě v tom životě pořídit, nebo něco napravit, nebo se polepšit. Když to ty první dny, než se toto stalo, tak jsem poprvně prosil Pána Boha o tento život. Poprvně v životě. Já jsem ho předtím neprosil. To bylo pod mou čest. A tentokrát jsem říkal, Pane Bože, zbav mě tohoto kříže, protože já budu ještě hodnější a budu sekat ještě větší dobrotu. A ono se to nestalo. Stalo se pravý opak, než jak jsem to chtěl, aby se stalo. Já jsem chtěl pro sebe toho Pána Boha. Čili pro nás ten Pán Bůh tady není. My jsme tady pro Pána Boha. Celého stvoření je pro Boha. To je jeho stvoření. On se k němu taky netváří, nebo neobrací zády, netváří se jako k něčemu cizímu. To je jeho stvoření. Ne naše stvoření. My jsme neporodili, nebo my jsme nesplodili děti. Ne. To je jenom pokračování toho úkolu, který tady Pán Bůh vykonává svým stvořením. Takže když já tímto způsobem se dostávám k smrti, že já konec na konec vezmu nebo považuji za správné, že je to život Boží, já budu mluvit tím za věřící, potom to budu mluvit za nevěřící, že je to život, který si Bůh nám tady servíroval, abychom pomocí něho se dostali naspátek do věčnosti. Pak prosím vás, před smrtí přestaňte pochybovat, že to bylo špatné. Ono bude totiž nejtěžší vzdát se domněnky, že to bylo taky někdy chybné. Někdy dobré, někdy chybné. Kdyby to bylo jenom špatné, no tak je to v pořádku. Toho se vzdáte snadno. A když taky myslíte, že tam něco bylo dobrého, tak to už je horší. Všechno bylo špatné. Pokud jsme jednali z vlastní vůle. A proto svatá Terezie z Avily navrhuje, že nejlepším vstupem do věčného života je pojetí Marie Magdalény života. Všechno se jí zdálo být špatné na tom jejím životě. Nic dobrého. A proto sebou praštila před Ježíšem. Ano? Na zem. A proto mohla být spasena. A jestliže my máme něco malinko dobrého, nebo se cítíme ještě něčím dobří, tak v tom je jedna základní chyba, že víme, že všechno dobro pochází od Boha, čili máme vděční Bohu za to, že jsme byli v něčem dobří. To je jeho moc, která nás přemohla. Tak prosím vás, v okamžiku smrti se od nás chce, abychom odstoupili od svého dobrého i od svého špatného, abychom byli čistými nádobami, které jsou Bohem taženi k němu. A že nám dosud chybělo nebo překáželo v tomto tažení to, že jsme byli sví. A když jsme sví, jenom v tom, třeba jenom, že něco jsme udělali dobře, tak to je taky vlastnění. My musíme, nebo že od toho života, co chceme ještě a něco tam chceme vykonat, to je taky být sví. Toto musíme překonat. A tím zemřeme tím správným způsobem. Jestliže ovšem si přejeme to překonat jenom proto, abychom blaženě zemřeli, tak to nepřekonáme. Tak by tam to vlastnictví tohoto přání. Ano, prosím. Bude dlouhá odpověď a my asi si budeme muset odpovědět ještě na to dát nějaký čas. A já teďka odpovím, jak jsem schopen v tom čase to ještě zmoci, ano? Tak podívejte se. Jestliže já mám umřít dříve pro tento svět, než umřu fyzicky, to je požadavek správný, ale promiňte, abych se vrátil ke své zkušenosti. 14krát za sebou v předškolním věku jsem zemřel dokonale pro tento svět. Opravdu dokonale. A kdyby mě byla maminka nevrátila do tohoto světa, tak bych byl zemřel fyzicky. Ale ona mě vrátila. Kdo nás to vrací do tohoto světa? Není to vždycky matka. Vidění tohoto světa, naše smysly, náš rozum, který to zpracovává, ty smyslový věmy, naše city, to je to, co nás vrací do tohoto světa. My jsme ustavičně vraceni do tohoto světa. My totiž, když zemřeme, dokonale zemřeme vnitřně, tak vidění tohoto světa nás zase vrátí do situace, když to už neplatí, když vnitřně nejsme už mrtví. To není nějaká definitiva. V duchovním světě neexistuje definitiva. Židovský národ si myslel, že se u něho spasitel narodil, že je spasen, že je prostě vyvolen, je byl on povolán. A to je rozdíl. Tím, že jednou člověk v sobě zemřel, jako třeba si já mockrát, tak tím byl jenom povolán, to byl začátek věcí, ale nebyl spasen. Protože když žije tady v tomto světě, tak zase ty smysly ho přemohou, a protože mu předstírají pořád tuto skutečnost jako jedinou, tak ho nakonec přemluví a způsobí, že on zase bude živ v tomto světě a mrtvý ve světě duchovním. Tak asi do té míry se dá teďka odpovědět, ano? Totiž každá nevýhoda má svou výhodu zase v sobě. A co se týče kontrolních myšlenek, tak já jsem přeci, co vám říká, a musíte mě bohužel jenom věřit, já jsem nikdy netoužil po osobní spáse a nikdy toužit po ní nebudu. A jenom proto to všechno samovolně nastupovalo v mém životě, čili to byla veliká přednost, jak říkáš. Ale nebyla v tom jenom přednost, bylo v tom také jiný druh křižování. Člověk, který takhle jde na svět, nebo světem, ten je jinak křižován, jinak se musí odosobňovat, jinak se musí zapírat, než ten, který na to jde vírou, který chce se dostat k tomu, do toho království Božího. Ten totiž, kdo jde vírou, ten se musí té víry nakonec zbavit. To symbolikuje, že Krista bylo vidět pod tím křížem, oni se zbavili té víry, ano? Kdežto ten, kdo nejde vírou náboženskou, ten se nemá čeho zbavovat. Ale na druhé straně ten svět, ve kterém žije, pořád ho láká k sobě a pořád ho odvádí od té naléhavosti vstupu do věčného života. Ta naléhavost je nikoli z toho člověka, nebož to je věčná záležitost, ale jako protiváhu tady stojí naléhavost poměrů v tomto světě. Že ano? Takže on ten člověk, jak se mám zdá, má nějaké přednosti, že jenom stačí promarnit, nemá tolik přednosti, jak si myslíte. Protože on tam musí nějakým se vyrovnat taky s tou naléhavostí tohoto světa. A pokud uteče z toho světa, tak je to snad snadné, ale to potom není celý a nemůže se k tomu Bohu vůbec dostat. Takže takhle se to řešit nedá útěkem. Útěkem se to neřeší. Tak já bych řekl jenom, že jsou na tom oba dva stejně, ano? Jenomže každý v jiný čas a za jiných okolností se vzdává sám sebe. Ten věřící se vzdává té své touhy po spáse teprve v okamžiku třeba z fyzické smrti. Třeba, říkám, no, může to být dřív, ale v okamžiku fyzické smrti.
A kdežto ten nevěřící, který byl navštíven milostí Boží, takže je poznávajícím, ten se vzdává toho života průběžně. Ale já bych se tady zastavil ještě jako příkladem u svatého Pavla, bývalého Šavla. Co pak si myslíte, že ten Šavel nebyl věřícím člověkem? Byl. Že netoužil po spáse? Toužil. Neboť byl věřícím Židem. A kdy on byl zbaven té víry, nebo byl jí vůbec zbaven, když padl z toho koně před Damaškem a zjevil se mu Kristus a říkal mu: Šavle, ty se mně protivíš. A jdi tam a tam ti řeknou, co máš dělat dál. A on opravdu slepý a hluchý, neschopný čehokoliv, přišel do toho města Damašku a tam se ujal nějaký křesťan a převrátil ho. Tu mezeru zaplnil a on se z té mezery dostal k vědomému, k vědomé víře v Boha nebo k vědomému poznávání Boha. Vlastně dostal k poznávání, protože on uměl všecko, nebo věděl o všem, co řekl ten Ježíš těm učeníkům, ačkoliv to sám přitom tělesně nebyl. Tak ten příklad jsem uvedl proto, že si nesmíte myslet, že tou tělesností se všechno zastane. Tam ten svatý Pavel nebyl tělesně žákem Ježíšovým. Nebyl. Když se učili ty učedníci u Ježíše, tak on byl na opačné straně. Stál na opačné straně. Takže on to tělesně nezažil, ale on to z milosti Boží zažil duchu a to je víc. Tak to jsem chtěl tomu říct. Ukázal bych na vás dva požadavky, které jsou velice důležité, aby se splněly. Umět si vzpomenout na to, co je správné, abychom si na to vzpomněli. To je jedno. A druhé, umět zapomenout na to, co je nesprávné, abychom na to mysleli. Toto umění druhé je těžší. Protože je tady nějaké podvědomí a když nám někdo třeba skřivdil, tak my nechceme mu neodpustit. Ale ono se vyvstane v naší mysli a my tu křivdu pocítíme, jako by se teďka stala. Že? A to není člověk vinen, nebož to je vinen ten zápis. Proto je tak obrovské umění toto umět překonat. Ano, to je obrovské. A ten třetí požadavek se musí člověk snažit také pro tu důležitost, kterou sobě má, uskutečnit, že totiž mít hloupé myšlenky je dostatek nedisciplinovanosti. Musíte být tak dalece disciplinovaná, aby se takovou myšlenku, jako že vám je křivděno nebo tak, která vás třeba z noci nenechávám spát, abyste ji odpudila jako nepatřičnou, jako hloupou. Víte? Kdybych já vám přednesl svůj způsob myšlení, který se mě vybízí třeba k něčemu, tak byste získal jen dojem, že jsem strašně hloupým člověkem. A kdybych to dovolil rozmíchat, a nebo dokonce přesto nespat, nebo tak nějak, tak bych opravdu hloupým byl. Ale já to odbydu tím, že to je myšlenka hloupá, že to není myšlenka pravdivá, správná, potřebná, užitečná. Nic z těchto vlastností to nemá. Tak od ní odstoupím jako od něčeho nežádoucího. Musíte se umět oprostit od myšlenek, které jsou škodlivé, které nám přináší neklid. Že vy jste ve stádiu vývojovém, kde tento neklid je největší překážkou na cestě. Pamatujte si to. A cokoliv způsobuje, že ten neklid se zvětšuje, tak to je hloupé. To odmítněte jako hloupost, která vás přepadá. Rozumíte? Není to vaše, nestotožňujte se jí. To je z podvědomí vzato a za to nemůžete už teďka. Pryč s tím. Nevšimněte se toho. No?
to je, co mi tady říkáte, že si myslíte nakonec, že jste tak špatná, jste, že vás to pronásleduje, to je to, čemu v katolické teologii, v pořádné katolické teologii se říkají skrupule. Skrupulózní člověk, který měl takový předsudky o sobě, že je špatný, který není schopný jít dál, tak tomu kolikrát zabrzdilo na celý život pokrok. A tam tomu člověku chyběla jedna věc, která je na cestě nesmírně důležitá, na každé duchovní cestě. Velkorysost. A prosím vás, tohleto se musíte ještě naučit. Velkorysosti. Ta moje cesta musí být velkodušná, velkorysá. A toto zase správně říkají Indové. I přes oceán svých hříchů se přeplavíš na loďce poznání. Jakmile člověk dojde k nějakému poznání, jako třeba nebylo to velké poznání těch 17 letech, ale k nějakému poznání jsem došel, že jsem nesmrtelná podstata. Vedle té nesmrtelné podstaty já jsem byl nic. Jak jsem to praktikoval, že jsem ten život do 17 let považoval za nic. Tím jsem se sám stal ničím, protože jsem se vlastně nenarodil ještě. Já jsem začal nově žít. A člověk musí tolikrát začít nově žít, kolikrát potřebuje pro svůj vzrůst. A jak jsem říkal, ten svatý Antonín denně začínal znovu, jako by včerejšek nebyl. A on už to hodně udělal. Podívejte se, jestliže tedy se nám to v okamžiku smrti nepodaří projít, tak já vám řeknu, o tom nesuďte dneska. Protože život je moudře zařízen. A co by se vám dneska zdálo nemožné, v okamžiku smrti bude snadno možné, protože ten člověk ztratí, řekl bych, ten poměr k tomu světu, který dneska má, přirozeným způsobem ho ztratí, takže nemusí se snažit, aby ho ztratil. Nýbrž on ho ztratí přirozeným způsobem. Ono mu ubývá sil, on to všechno hodí přes palubu, odhazuje všechno. Takže neřešme to jako, že se to někomu nepodaří. Spíše věřme, že minimum, co se mu asi stane, že si vzpomene na otcovský dům. A to bude asi stačit. Protože tímto životem nic nekončí, to je proces. A on jako věčná bytost, vědomě věčná bytost, potom po smrti, vzpomíná, jestli na otcovský dům bude do něho kráčet. Jež to jiný, který už tam dokráčel během toho života, nebude dokračovat, nebo bude už tam odtamtud pomáhat. Či naše postavení u Boha je různé, rozumíte? Tam jsou různé příbytky. Někdo tam ještě kráčí a druhý už tam je a odtamtud pomáhá. Ale to na věci nic nemění. I ten, kdo tam je, tak tam není tak, řekl bych, s definitivou nějakou. On tam musí pořád pracovat pro toho bližního a pro celý ten vesmír. Takže oni jsou na tom oba dva stejně, že tam ten může v malém pomáhat a tento druhý ve velkém, ano, ve větším měřítku. Například pro mě je daleko snazší se setkat se svatou Terezí z Avily, než se svou manželkou. Ačkoliv tam ta zemřela před 400 lety, tak to je pro mě snazší, protože ona má větší světlo. Ona je snáze dostupná a má úkol. A má úkol i vůči mně. Samozřejmě ani já nejsem výmoc toho, takže když píšu, tak kolikrát mě nenechá, abych od argumentu odešel. Mě přitlačí a drží mě tam tak dlouho, až to všechno se mnou vyříká. Tak z toho vidím, že jako je pořád činná. Ovšem upozorňuji vás, že toto dělá taky moje manželka. Jenom s menším úspěchem, protože já ji tak vážně neberu jako svatou Terezii z Avily, pochopitelně. A možná, že je to proto. Ale radí mě kolikrát věci, ke kterým bych já nikdy nepřišel. Po její smrti, a to už dneska 5 let a něco, je mojí největší duchovní učitelkou. Protože mě soustavně poučuje o tom, o čem jsem měl buď malou páru, anebo vůbec žádnou páru. Tak musím jít tím způsobem vzdát čest tedy. Tak já si říkám, ta moje manželka, jak přešla do té smrti? Zaručeně si dneska minimálně aspoň vzpomíná na ten otcovský dům. A to je dobré, to je dobrý začátek. Proto ona například nepotřebuje dneska tam mít tělo. Já jsem se teďka například setkal tady s ní, když jsme se loučili s paní Sestřou, protože ona ji měla ráda, tak jsem nemohl si to odpustit, abych ji nepozval. Ona přitom nestrácí nějaký čas. Ona je prostě tady, když je zapotřebí, aby tady byla. Není to ta dokonalost samou sebou, jako třeba u těch svatých, jako svatá Terezie nebo tak. Ale je to dostačující, protože čas a prostor nehraje u ní téměř žádnou roli. Ona mě třeba dokazovala, že zároveň je v Plzni a zároveň je třeba v Praze. To takový vtipy se mnou provádí, abych poznal, že ten čas pro ní neexistuje. Ano? Tam dohraje ten život v astrálním těle. Bude se moc komunikovat. Víte, že mě na tom vůbec nezáleží. A když mě na tom nezáleží, tak nesmí na tom záležet ani vás. Vám, protože já jsem totiž si vědom, že jak tady všichni jste, se všemi jednou se nemohu stýkat, že ano, protože jsem s vámi jako s těli. A jestli ona je tam v těle, tak se s ní taky nebudu moc stýkat, protože to tělo tam taky končí. To je tělo, které je sice má větší výdrž než tohleto, ale nevydrží věčně. Ale jestli já se s ní stýkám jako s duší, pak už tady je otázka, ona netělesně se s ní stýkám, že ano, a to už ona si přeje, abych se takhle s ní stýkal, jako tady jsem se s ní teďka setkal netělesně, tak to je otázka, kdy já se s ní přestanu takhle stýkat. Víte, to vám nemohu odpovědět, to bych se musel nějak dohadovat. A není to důležité. Ale zaručně to bude trvat díl, když to mírně řeknu, než styk s jejím tělem. To už ona si dneska vůbec nepřeje, aby se stýkal s jejím tělem. Ale byl velice rád, kdybyste měli dojem, že pán Bůh ten svět, který člověk žije jenom pro sebe, zařídil tak mizerně, že člověk se tím nechat zavrhnout, do pekla propagnout, nebo já nevím, co všechno udělat. Tak mizerně to nezařídil, tak neprozíravě to neudělal. Já jsem včera tady říkal, že podle mého názoru 99% všech lidí nejdéle v okamžiku smrti dojdou ke spáse. A ne jenom jedno, jak byste si tak mysleli. Dojdou 99%. A tady mě Helenka citíruje a chce, abych to znovu řekl. To je můj názor. Všem to je můj názor, protože já jsem tou smrtí ještě neprošel. Ne? A 1% Proč to? Protože to je taková náhlá smrt, kde člověk nemůže se k ní přiblížit tím pomalým procesem od umírání. I infarkt je pomalý proces od umírání, prosím vás. Ale od něho třeba něco zabije, něco zastřelí, nebo něco přejede. Proto se modlíme my, katolíci, od násilné smrti náhle osvoboď nás, Pane. To ty staří lidé asi dobře věděli, že to je hotové neštěstí, ano? Že většího neštěstí není. Tak to já tak asi považuji za to 1%. Tak to asi přeháním, protože to 1% není, to je ještě mín. No ale zaručeně je to od Pána Boha dobře zařízeno, o tom můžu sadit krk na to, že jak to tady vypadá beznadějně, že kromě mě, že jo, který je daleka široko nejlepší ze všech, že jo, nikdo okolo daleko není, že ano? To není pravda. Kde pak? To je úplně opačně, než jak si to myslíte. Protože to, že já jsem k těm věcem přišel brzo a postupně a cestou poznání, to je dáno mým úkolem a ne mou předností nějakou. Vy máte úkol jiný. Na cestě víry máte úkol jiný, než na cestě poznání. Ta cesta poznání totiž po tisíciletí vázne a cesta existenční teprv. A je nutně zapotřebí, aby někdo to trošičku aspoň malinko pozdvihl nahoru a i za cenu třeba, že mu schromí ruku, já bych jinak by se tomu nedostal, na mě se musí násilím. Buďte rádi, že jste nemuseli tímto způsobem se k tomu dostat, že vaše víra vás k tomu nenutí, abyste se museli schromnout, nebo něco takového, aby se muselo stát. A dejme tomu, vezměme Jakoba, který se protivil Bohu a byl schromnut od té chvíle na noze, kulhal až do smrti. Tak to je můj případ. Ne, on nešel dobrovolně, jo? Tak bojoval s Pánem Bohem. Takže to není vzorné, co já dělám. Nepak. Na to se kulhá při nejmenším. Buďte rádi, že máte celé tělo nekulhavé a nechromé a tak dále. Váš úděl je lepší a snažší. A proto musíte mě věřit, že to je 100% pravděpodobnost, pokud vás něco nezajede, nebo vás něco zastřelí, že zvítězíte. Ale chtěl bych vás ještě na jednu věc upozornit, protože to panujou tady v Záště Kotvalově hrozné, jak vy tomu říkáte, chýry, čili paniky, že totiž bude nějaká válka brzo, nebude žádná. Žádná světová válka už nebude, se nekoná, to byla poslední. A to z toho důvodu, že tuhletí páni, a oni tomu asi dobře rozumí, jako je třeba z Hos, říkají, že to by bylo, abychom to my nechali tady všechno zničit. To by bylo úplné zničení lidstva a to ještě má před sebou nějaké úkoly. Tak my je nenecháme zničit. Možná, že něčím redukovat bude třeba ještě, ale zničit nějakou válku už ne. Takže berte na vědomí, že tyhle ti to hlídají a že mají větší moc než všichni politikové světa. A prosím, řekněte to svým známým, protože tady zvláště v Kotvalově jste panikáři. No. Když se stýkám teďka, dejme tomu, s manželkou, její tělesností, tak to není její pravá individualita. Zóna jako když se stýkám s vámi, tak to není s pravou individualitou. Já přes tu nepravou individualitu se snažím, aby se něco propasírovalo, propašovalo tam až k tomu Bohu. Ale ta pravá individualita, ta není závislá na tělesnosti. To je něco absolutně netělesného, protože je to věčné. To je náš příbytek u Boha, od věčnosti připravený, náš příbytek od věčnosti připravený, nezačal existovat naším narozením na tento svět, protože od věčnosti ho máme připraven, ten příbytek, ano?
Věčná individualita.
Věčná individualita, ano? A tato individualita, pokud slíme na tom životě, tak končí, tak se rozplyne v astrálu potom, že? A není potom vůbec. A jak se s ní potom setkávám třeba v domění, že tomu mi předchází život, tak to je posedlost nějakou myšlenkou nějakého člověka, který tady žil a jehož myšlenka přežila jeho fyzický život a ještě trvá a může někoho napadnout. Ne?